Pandēmijas, protams, iespējas 2021. Gadā uz turismu nozars ir bijis liels, jo ik pa laikam arī dažādi pakalpojumi ir bijuši ierobežoti.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Barba Vītoliņa uzsver, ka lai arī skaita ziņā maksātnespējīgo uzņēmumu pulks nav ļoti plašs, tomēr cietušie patērētāji ir daudz. Šobrīd maksātnespēja ir trīs turisma nozars uzņēmumiem. Viens no tiem ir Mauzendis Travel Rīga, uzņēmumam bija apdrošināšanas polise un patērētājiem uzsākta naudas atmaksa.
Lielākā daļa patērētāja naudiņu atpakaļ saņems, 83% apmērā. Tāda beigās faktiski ir vēl divi uzņēmumi, kuriem ir maksātnespējas gadījumi. Tas ir Jēkaba aģentūra un Mārītes.
Tomēr šiem abiem uzņēmumiem nav spēkā apdrošināšanas polises. Tās pērn beidzās un komersants neiegādājās jaunas.
Mēs patērētāju tiesību aizsardzības centrs tajā brīdī saskaņā ar normatīviem aktiem mēs varam tikai apturēt licenci un attiecīgi pēc tam pēc 6 mēnešiem noņemt šo licenci. Tātad komersants vairs nevar darboties, bet tajā brīdī nevar iedarbināt to iepriekšējo polisi, ja nav konstatējams tieši likviditātes problēmas uzņēmumam. Nu, līdz ar to šobrīd ir pagājis no tā brīža jau gads, un uzņēmumam šīs te polises nav, ko varētu izmantot. Līdz ar to atliek tikai maksātnespējas procesu.
Un tas nozīmē, ka klientiem par nenotikušajiem ceļojumiem naudu atpakaļ jācenšas atgūt vēršoties pie šo uzņēmumu maksātnespējas administratoriem.
Faktiski tur nav nekādas garantijas, viņi stājas tajā parastajā rindā pie maksātnespējas administratora, kur nu, daudzi citi prasījumi ir pirms patērētāja prasījumiem. Mums ir līdz uzņēmumu, kā šie te divi ir vēl vairāki, kuriem jā, ir apturētas šīs te licences, bet mūsu rīcībā esošās informācijas tās aptuvenās summas, kas varētu būt nenodrošināts patērētājiem, ir kāds 500 000 eiro, tā kā diezgan liela tā kopējā summa varētu būt.
Pērn licence apturēta 20 uzņēmumiem. Baiba Vītoliņa teica, ka pirms pandēmijas tas bija retums, ja kādam apturēja licenci. Tieši augstā maksa par apdrošināšanas polisi viņas prāt pandēmijas laikā izgaismojās kā nepanesams sloks.
Pandēmija noteikti parādīja daudz trūkumus esošajos normatīvajos aktos tieši par drošības garantijām, jo viņš šeit nozarē ir pārāk dārgs mehānisms, kurš, protams, no vienas puses ir labi priekš patērētājiem, bet, nu, principā tas ir ļoti dārgs pakalpojums, kā rezultātā mēs nonācām pie tā, ka tie uzņēmumi vairāk tā kā nespēja atsākt, līdz ar to, ja viņi nevar atsākt darbu, tad viņi nevar arī atgriezt naudu patērētājiem, jo liela daļa viņa naudas atrodas kādās viesnīcās jau apmaksātās.
Baiba Vītoliņa prognozē, ka šogad būs sagaidāmi vēl kādu turisma nozares uzņēmumu bankroti. Savukārt ekonomikas ministrijas valstsekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Aleksejenko skaidrojot esošo kārtību uzsver, ka garantijas ir Eiropas Savienības līmeņa pieeja, kas izveidota vēl pirms pandēmijas, lai vienlīdzīgi aizsargātu patērētājus visās bloka valstīs.
Covidā mēs vienkārši ar to sastapāmies ļoti aktīvi, jo pirmo reizi visai nozarē vienlaicīgi bija šāda te problēma, kad uzņēmums sāka nespēt izpildīt savas saistības. Eiropas Savienībā mums ir arī Covid pašā sākumā bija plaša diskusijas, vai šīs normas attiecībā uz šīm atmaksām un vispārējo nevajadzētu pārskatīt uz Covid laiku. No tādā Eiropas līmenī vienošanās tika panākt, ka nē, šīs te normas darbojās arī Covid laikā.
Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas prezidente turisma aģentūras Vanilla Travel vadītāja Inga Kavac akcentē, ka patiesā haina, cik stipri pandēmija būs ietekmējusi turisma nozari, būs apjaušama šī gada otrajā pusē.
Jo mums ir jāņem vērā, ka ļoti daudz, kas vēl nav atsācis darbību, uzņemošās kompānijas, kurām ir jāuzņem turistu Latvijā, viņas jau tā arī nav vēl šobrīd atsākuši darbību, nu ceļošanas ierobežojuma dēļ reāli. 2020. Gadā, kad bija pandēmijas sākums, nu bija dažādi, bet tomēr tas atbalsts, kas tika piešķirts vasarā un rudens mēnešos, tas bija atbalsts. Bet varam uzskatīt, ka 21. Gadā nozarei atbalsta nebija.
Tāpat liels zaudējums ir darba spēks, kas dīkstāvs laikā aizplūst uz citām nozarēm. Kavaca teica, ka nozares uzņēmumi strādā ar ļoti mazu jaudu.
10% no 2019. Gada apjoma. Kapacitāte ir sarukusi ļoti. Tā atruna ir tāda, ka jums strādāt nav aizliegts, tāpēc jums atbalsts nav nepieciešams. Aizliegts nav, bet faktiski atļauts arī nav.
Kavace akcentē, ka pandēmijas laiks parādījis dažādas robas normatīvojos aktos, tostarp attiecībā uz to, kāda ir aģenta un operatora atbildība attiecībā pret saistībām ar klientu.
Ir gadījumi, kad aģents paņem naudiņu un neaizskaita tālāk operāciju un iesniedz maksāt nespēju. Un faktiski šajā gadījumā ir tās operators ir tā kā ķīlnieks. Naudu nav saņēmis, bet klientam tā nauda ir jādod.
Kavace teica, ka par šiem un citiem turisma nozarē svarīgiem jautājumiem dialogs ar ekonomikas ministriju noris no 2020. Gada vasaras, bet ministrijas kapacitātes trūkuma dēļ virzība, lai šos likumdošanas robus izlabotu, nenotiek. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Raimonds Aleksejenko akcentē, ka pēdējos divus gadus ministrija strādā pārsvarā ar tiem jautājumiem, kas skar Covid ikdienu, atbalstus, ierobežojums un nozaru glābšanu. Linda Zalāne, Latvijas radio.